สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่11เมษายน2565ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับยูเครนเตือนประชาชนอพยพด่วนหลังรัสเซียระดมโจมตีภาคตะวันออกรอบใหม่ปูตินแต่งตั้งผู้บัญชาการกองทัพคนใหม่ดูแลสงครามในยูเครนและชาวศรีลังกาบุกยึดสำนักงานประธานาธิบดี2วันติดต่อกันเพื่อประท้วงขับไล่ประธานาธิบดีราชปักษาในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเรื่องมาตรการลงโทษของสหรัฐจำกัดการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษากับรัสเซียจริงหรือไม่ข่าวธุรกิจวันนี้รัสเซียเรียกร้องขอบูรณาการระบบชำระเงินภายในกลุ่มบริกส์และเกิดอะไรขึ้นกับตลาดแรงงานสหรัฐหลังภาวะตบเท้าลาออกครั้งใหญ่รวมทั้งเรื่องที่ตำรวจอินเดียออกล่าแก๊งขโมยสะพานส่งท้ายวันนี้นะครับไขปัญหาโควิดจะกลายพันธุ์ในสัตว์แล้วระบาดกลับสู่มนุษย์อีกหรือไม่ติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับกองทัพรัสเซียระดมโจมตีด้วยปืนใหญ่ใส่อาคารที่อยู่อาศัยและโรงเรียนในหลายเมืองทางภาคตะวันออกของยูเครนในวันอาทิตย์ขณะที่ทางการยูเครนประกาศเตือนประชาชนให้เร่งอพยพออกจากพื้นที่ดังกล่าวก่อนจะสายเกินไปผู้ว่าการเขตปกครองลูฮันส์เซริฮีไฮดายกล่าวนะครับว่าอาคารอพาร์ตเมนต์3แห่งในเมืองเซเวโรดอนเนสถูกเผาทำลายแต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตขณะเดียวกันผู้ว่าการเขตปกครองดนิโปรทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนกล่าวว่ากองทัพรัสเซียได้โจมตีใส่เป้าหมายหลายแห่งทำให้มีผู้บาดเจ็บ1คนนะครับเจ้าหน้าที่ยูเครนประกาศจัดทำเส้นทางอพยพเส้นทางใหม่แต่แสดงความกังวลว่าการโจมตีของรัสเซียที่ทำลายสถานีรถไฟแห่งหนึ่งในเมืองคลามาทอสเขตปกครองตนเองดอนเนสเมื่อวันศุกร์ที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต52คนอาจทำให้ชาวยูเครนจำนวนมากไม่กล้าอพยพออกไปด้วยรถไฟอีกทางด้านนายกเทศมนตรีเมืองคลามาทอสโอเล็กซานเดอร์ฮอนชาเรนโกประเมินว่ามีประชาชนอยู่ที่สถานีรถไฟดังกล่าวราว 4,000 คนในช่วงเวลาเกิดเหตุซึ่งหลายคนบาดเจ็บต้องสูญเสียแขนขาในเหตุโจมตีครั้งนี้นะครับสื่อ RIA ของทางการรัสเซียอ้างรายงานจากกระทรวงกลาโหมรัสเซียที่ระบุว่ารายงานที่อ้างว่ารัสเซียต้องรับผิดชอบกับเหตุโจมตีสถานีรถไฟเมืองคลามาทอสนั้นเป็นเพียงการยั่วยุส่วนขีปนาวุธที่โจมตีสถานีรถไฟในเมืองดังกล่าวนั้นเป็นของกองทัพยูเครนและกองทัพรัสเซียไม่มีเป้าหมายโจมตีเมืองคลามาทอสในวันศุกร์แต่อย่างใดนะครับขณะเดียวกันเมื่อวันเสาร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริสจอห์นสันและประธานาธิบดีอูโรดิเมียเซเลนสกี้ของยูเครนเดินทางตรวจสอบความเสียหายในท้องถนนภายในกรุงเคียฟในจุดที่เคยตกอยู่ในการครอบครองของรัสเซียก่อนที่ทหารรัสเซียได้ถอนกำลังออกไปนายกรัฐมนตรีจอห์นสันกล่าวว่าอังกฤษจะส่งยานเกราะ120คันและขีปนาวุธต่อต้านเรือรบอีกหลายชุดไปยังยูเครนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนทางทหารให้กับยูเครนอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเซเลนสกี้เน้นย้ำว่าชาติตะวันตกยังคงไม่ช่วยเหลือยูเครนมากเพียงพอพร้อมเตือนว่ารัสเซียจะไม่หยุดแค่ยูเครนนะครับแต่ประเทศอื่นในยุโรปก็ตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีของรัสเซียเช่นกันทางด้านเจคซัลลิแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวกล่าวกับ CNN ในวันอาทิตย์ว่าสหรัฐได้จัดส่งความช่วยเหลือให้แก่ยูเครนมากที่สุดทั้งในด้านปริมาณและความรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์และจะยังคงจัดส่งความช่วยเหลือต่อไปซัลลิแวนกล่าวว่าสหรัฐเชื่อว่าทหารรัสเซียได้สังหารหมู่ประชาชนยูเครนจำนวนมากก่อนที่จะถอนกำลังออกจากเมืองต่างๆรอบกรุงเคียฟเนื่องจากโกรธแค้นที่ไม่สามารถครอบครองพื้นที่รอบเมืองหลวงของยูเครนได้และว่าผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการก่ออาชญากรรมครั้งนี้คือประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของสหรัฐกล่าวด้วยว่ารัฐบาลวอชิงตันจะกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียต่อไปโดยเชื่อว่าจะทำให้เศรษฐกิจรัสเซียหดตัวลงประมาณ 10-15% ในปีนี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลรัสเซียประกาศแต่งตั้งผู้บัญชาการทหารคนใหม่ซึ่งจะดูแลปฏิบัติการทางทหารทางภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งทางการสหรัฐระบุว่าเป็นผู้บัญชาการทางทหารที่มีประวัติการกระทำที่โหดร้ายต่อประชาชนในซีเรียและพื้นที่สงครามอื่นๆนะครับในวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่สหรัฐยืนยันว่าผู้บัญชาการกองทัพรัสเซียคนใหม่ในยูเครนคือพลเอกอเล็กซานเดอร์ดวอนิคอฟวัย60ปีซึ่งถือเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ทหารที่มีประสบการณ์มากที่สุดของรัสเซีย จ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวด้วยว่าพลเอกดวนิคอฟผู้นี้ถูกส่งไปยังซีเรียเมื่อปีค.ศ.2005เพื่อช่วยสนับสนุนกองกำลังของประธานาธิบดีซีเรียบาชาอัลอัสซาดและทำหน้าที่ควบคุมปฏิบัติการทางทหารในซีเรียเป็นเวลา1ปีพลเอกดวนิคอฟผู้นี้ได้รับเลือกให้เป็นวีรบุรุษแห่งสมาพันธรัฐรัสเซียจากบทบาทผู้นำกองทัพรัสเซียในซีเรียและได้ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองทัพภาคใต้ของรัสเซียด้วยนะครับอย่างไรก็ตามรายงานของชาติตะวันตกชี้ว่าพลเอกดวนิคอฟถูกกล่าวหาว่าโจมตีด้วยระเบิดใส่เขตชุมชนและโรงพยาบาลในซีเรียเพื่อสกัดกั้นกองกำลังของกลุ่มแข็งข้อต่อต้านรัฐบาลซีเรียทางด้านเจคซัลลิแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวกล่าวว่าพลเอกดวนิคอฟน่าจะปฏิบัติต่อประชาชนในยูเครนไม่ต่างจากกับที่ทำไว้ในซีเรียนะครับครับและขณะนี้ประเทศต่างๆทั่วโลกได้กำหนดข้อจำกัดทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการเดินทางต่อรัสเซียและมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วสหรัฐก็กำลังเผชิญกับแรงกดดันที่จะต้องกำหนดข้อจำกัดด้านการศึกษาต่อรัสเซียเช่นกันข้อจำกัดดังกล่าวอาจส่งผลต่อโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง2ประเทศและอาจทำให้พวกเขาต้องยุติโครงการวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอีกด้วยคุณธัญพรสุนทรวงศ์เรียบเรียงรายงานจากห้องข่าว VOA มาเสนอครับ
สำหรับมหาวิทยาลัยในสหรัฐหลายแห่งความกังวลแรกคือการนำนักเรียนอเมริกันที่ศึกษาอยู่ในรัสเซียหรือยูเครนกลับบ้านทั้งนี้มีชาวอเมริกันราว 1,400 คนที่ศึกษาอยู่ใน2ประเทศนั้นในปี2018แต่ตัวเลขดังกล่าวลดลงอย่างรวดเร็วนะคะในช่วงของการระบาดใหญ่เมื่อตอนที่รัสเซียบุกยูเครนมหาวิทยาลัยมิดเดิลเบอรี่ในรัฐเวอร์มอนต์ได้ระงับโครงการศึกษาต่อต่างประเทศในรัสเซียเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์และยังแนะนำให้นักเรียน12คนเดินทางกลับประเทศทันทีด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยเซเวียร์ริชลีย์จากมหาวิทยาลัยทูเลนในรัฐนิวออร์ลีนส์ซึ่งเป็นหนึ่งในนักเรียนกลุ่มนั้นกล่าวว่าเขารู้สึกเสียใจที่ต้องเดินทางกลับบ้านเพราะโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานี้อาจเป็นโอกาสเพียงครั้งเดียวในชีวิตของเขาส่วนมหาวิทยาลัยอื่นๆเช่นที่มหาวิทยาลัยดาร์ทมัสแห่งรัฐนิวแฮมป์เชียร์ก็กำลังยกเลิกโครงการศึกษาต่อในประเทศรัสเซียและบางแห่งก็ยุติความสัมพันธ์ทางการเงินและทางการศึกษาในประเทศอีกด้วยหลังจากที่รัสเซียบุกยูเครนได้ไม่นานสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT กล่าวว่ากำลังยุติการเป็นพันธมิตรกับโรงเรียนสโกเทคในกรุงมอสโกซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาษาอังกฤษที่ MIT ช่วยก่อตั้งขึ้นในปี2011เนื่องจากไม่สามารถยอมรับได้กับการกระทำของรัสเซียที่มีต่อยูเครนนะคะทางด้านมหาวิทยาลัยโคโลราโดกล่าวว่ากำลังยกเลิกการลงทุนทั้งหมดที่มีมูลค่ารวมถึง3,500,000ดอลลาร์ในรัสเซียการเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากผู้ว่าการรัฐนี้เรียกร้องให้โรงเรียนตัดความสัมพันธ์กับรัสเซียที่รัฐแอริโซนามหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่งกล่าวว่าพวกเขากำลังยุติความสัมพันธ์กับรัสเซียและทางมหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตทกล่าวว่าคณะบริหารธุรกิจจะยุติการติดต่อกับศูนย์ฝึกอบรมในกรุงมอสโกส่วนผู้ว่าการรัฐโอไฮโอและเวอร์จิเนียได้ขอให้มหาวิทยาลัยของรัฐยุติการลงทุนต่างๆในรัสเซียอีกด้วยอย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดยังไม่ยกเลิกสัญญามูลค่า 1,600,000 ดอลลาร์สำหรับหลักสูตรธุรกิจที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักในรัสเซียซึ่งทางมหาวิทยาลัยกล่าวว่าตนได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสหรัฐอย่างครบถ้วนแล้วรายงาน Open Doors Report ประจำปี2021ระบุว่ามีนักเรียนจากรัสเซียประมาณ 5,000 คนที่ศึกษาอยู่ในสหรัฐเมื่อปีที่แล้วแต่มีนักเรียนยูเครนในสหรัฐเพียง 2,000 คนเท่านั้นหลังจากที่รัสเซียบุกยูเครนส.ส.อเมริกันบางคนได้ผลักดันให้มีข้อจำกัดเรื่องวีซ่าสำหรับนักเรียนชาวรัสเซียและมีการเรียกร้องให้ส่งนักเรียนรัสเซียกลับประเทศด้วยโดยส.ส.เอริกสวอลเวลกล่าวกับ CNN เมื่อเดือนที่แล้วว่าสหรัฐควรพิจารณาส่งนักเรียนชาวรัสเซียทุกคนออกจากประเทศทางด้านผู้สนับสนุนการศึกษานานาชาติกล่าวว่าการสูญเสียนักเรียนเหล่านั้นจะเป็นการสิ้นสุดโอกาสในการเรียนรู้อุดมคติแบบตะวันตกและว่าชาวรัสเซียที่เรียนอยู่ในสหรัฐล้วนมีแนวโน้มที่จะต้องการความเปลี่ยนแปลงในบ้านเกิดเมืองนอนของตนจิลเวลช์ที่ปรึกษาอาวุโสของกลุ่มอธิการบดีมหาวิทยาลัยที่ชื่อว่าPresident's Alliance on Higher Education and Immigration กล่าวว่าบรรดาผู้นำจำเป็นต้องแยกแยะระหว่างปูตินกับคนรัสเซียที่ต้องการจะมีชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมกล่าวว่าการส่งนักเรียนเหล่านั้นกลับประเทศไม่ได้ทำให้สงครามสั้นลงแต่อย่างใดค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับที่ศรีลังกาผู้ประท้วงปิดทางเข้าสำนักงานของประธานาธิบดีศรีลังกาเป็นวันที่2ติดต่อกันในวันอาทิตย์เพื่อเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโกตาบายาราชปักษาแสดงความรับผิดชอบต่อวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในขณะนี้ด้วยการลาออกจากตำแหน่งผู้ประท้วงหลายร้อยคนฝ่าสายฝนออกมาชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลและเรียกร้องให้ยุบสภาเพื่อจัดการเลือกตั้งใหม่และหลีกทางให้คนรุ่นใหม่ขึ้นบริหารประเทศความไม่พอใจของผู้ประท้วงมุ่งเป้าไปที่ครอบครัวราชปักษาซึ่งนั่งในตำแหน่งประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีและปกครองศรีลังกาในช่วง20ปีที่ผ่านมาโดยนักวิจัยชี้ว่าทั้งประธานาธิบดีโกตาบายาราชปักษาและนายกรัฐมนตรีมหินทราราชปักษานั้นกู้ยืมเงินมหาศาลจากต่างชาติเพื่อนำมาใช้ในโครงการที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เช่นการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกโดยกู้ยืมเงินมาจากจีนปัจจุบันศรีลังกากำลังใกล้เข้าสู่ภาวะล้มละลายนะครับเนื่องจากมีหนี้ระหว่างประเทศราว 25,000 ล้านดอลลาร์โดยมีกำหนดชำระหนี้ภายในปีนี้เกือบ 7,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งทางการศรีลังกามีกำหนดหารือกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ในเดือนนี้รวมทั้งกำลังกู้ยืมเงินฉุกเฉินจากจีนและอินเดียสำหรับซื้ออาหารและเชื้อเพลิงด้วยหลายเดือนที่ผ่านมาชาวศรีลังกาต่างเข้าคิวยาวเพื่อรอซื้อเชื้อเพลิงก๊าซหุงต้มอาหารและยาที่ส่วนใหญ่นำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับขณะที่ปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงทำให้รัฐบาลต้องตัดไฟฟ้าเป็นเวลาหลายชั่วโมงต่อวันอิทธิพลทางการเมืองของตระกูลราชปักษาส่วนหนึ่งมาจากบทบาทของนายกรัฐมนตรีมหินทราราชปักษาเมื่อครั้งที่เขาเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีศรีลังกาช่วงปี2009จากผลงานที่เขายุติสงครามกลางเมืองจากความขัดแย้งด้านชาติพันธุ์ที่กินเวลานานถึง25ปีแต่ในตอนนี้หลายฝ่ายเริ่มแสดงความกังวลนะครับว่าการกุมอำนาจทางการเมืองของตระกูลราชปักษาในกระทรวงสำคัญต่างๆนั้นอาจกระทบกับความเป็นอิสระในการบริหารประเทศและทำให้รัฐบาลไม่สามารถจัดการกับวิกฤตต่างๆที่ถาโถมศรีลังกาในขณะนี้ได้ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีราชปักษาได้เสนอการจัดตั้งรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเพื่อรับมือกับวิกฤตต่างๆในประเทศแต่พรรคฝ่ายค้านปฏิเสธแนวคิดดังกล่าวนะครับและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคณะรัฐมนตรีหลายคนได้ประกาศลาออกตามด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคร่วมรัฐบาลเกือบ40คนก็ประกาศลาออกเช่นกันซึ่งทำให้รัฐบาลศรีลังกาสูญเสียเสียงข้างมากอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับจีนกล่าวตำหนิรัฐบาลสหรัฐที่กล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานว่านโยบายควบคุมโควิด-19 ของจีนถูกบังคับใช้ตามอำเภอใจหลังจากที่จำนวนผู้ติดเชื้อในนครเซี่ยงไฮ้พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้สถานกงสุลของสหรัฐในเซี่ยงไฮ้ต้องอนุญาตให้เจ้าหน้าที่เดินทางออกจากมหานครแห่งนี้รัฐบาลจีนเริ่มใช้นโยบายล็อกดาวน์นครเซี่ยงไฮ้อย่างเข้มงวดตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันละหลายหมื่นคนท่ามกลางปัญหาขาดแคลนอาหารและความไม่พอใจของประชาชนจำนวนมากเมื่อวันเสาร์สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนระบุว่าจะอนุญาตให้ลูกจ้างในส่วนของงานที่ไม่จำเป็นสามารถเดินทางออกจากสถานกงสุลสหรัฐในเซี่ยงไฮ้ได้เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อพร้อมเตือนพลเมืองอเมริกันในจีนว่าอาจต้องเผชิญกับมาตรการควบคุมการระบาดแบบบังคับใช้อย่างเข้มงวดเกินขอบเขตกฎหมายทางกระทรวงการต่างประเทศจีนได้ออกมาตอบโต้คำกล่าวหาทางเว็บไซต์ทางการนะครับโดยระบุว่ารัฐบาลจีนไม่พอใจอย่างยิ่งและขอต่อต้านอย่างแข็งขันต่อข้อกล่าวหาที่ไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับนโยบายควบคุมการระบาดของจีนที่ผ่านมาจีนใช้นโยบายโควิดเป็นศูนย์ในการควบคุมการระบาดซึ่งรวมถึงการล็อกดาวน์ทั้งเมืองการตรวจหาเชื้อกับประชาชนหมู่มากและจำกัดการเดินทางซึ่งได้รับการยอมรับว่าสามารถป้องกันการระบาดได้อย่างไรก็ตามจำนวนผู้ติดเชื้อในนครเซี่ยงไฮ้เมื่อวันอาทิตย์เพิ่มขึ้นราว 25,000 คนซึ่งมากที่สุดเป็นสถิติใหม่ส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการนะครับขณะเดียวกันประชาชนจำนวนมากเริ่มแสดงความไม่พอใจต่อมาตรการล็อกดาวน์ครั้งล่าสุดรวมถึงโกรธเคืองต่อปัญหาอาหารขาดแคลนและการใช้มาตรการเข้มงวดเกินขอบเขตเช่นการฆ่าสัตว์เลี้ยงที่มีความเสี่ยงติดเชื้อและการแยกเด็กที่ติดเชื้อออกจากพ่อแม่ของพวกเขาเป็นต้นนะครับ คุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับและวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังคงปิดทำการแต่คุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานข่าวธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับแรงกดดันจากมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่นานาชาติดำเนินการต่อรัสเซียส่งผลให้กรุงมอสโกออกมาเรียกร้องให้สมาชิกกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วหรือ BRICS ขยายการใช้สกุลเงินของแต่ละประเทศให้กว้างขวางมากขึ้นพร้อมกับมีการบูรณาการระบบการชำระเงินภายในกลุ่มตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีกลุ่ม BRICS ซึ่งประกอบด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอันท็อปซิลูอานอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัสเซียกล่าวว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกทรุดลงอย่างมีนัยยะสำคัญเนื่องจากผลกระทบของมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่นำโดยชาติตะวันตกที่โดดเดี่ยวรัสเซียจากระบบการเงินของโลกทำให้มอสโกไม่สามารถเข้าถึงคลังเงินและทองสำรองของประเทศซึ่งมีการประเมินมูลค่าไว้ที่ราว 66,500 ล้านดอลลาร์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาครับรัฐมนตรีสลัวนอฟกล่าวด้วยว่าการลงโทษชุดใหม่ๆยังทำลายพื้นฐานของระบบการเงินการคลังระหว่างประเทศในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐไปแล้วด้วยรัฐมนตรีคลังสหรัฐระบุว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มอสโกต้องเร่งดำเนินการในหลายด้านซึ่งรวมถึงการใช้สกุลเงินของประเทศสำหรับการนำเข้าส่งออกการบูรณาการระบบการเงินและบัตรต่างๆรวมทั้งระบบการส่งข้อความทางการเงินและการจัดตั้งหน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถืออิสระภายในกลุ่ม BRICS เองครับไปต่อกันที่อินเดียครับเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตามล่าจับสมาชิกแก๊งที่เชื่อว่าทำการรื้อสะพานเหล็กความยาว18เมตรเพื่อนำไปขายเป็นเศษเหล็กเมื่อเร็วๆนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอินเดียเปิดเผยในวันอาทิตย์ว่าแก๊งขโมยที่ว่านี้ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐจากหน่วยงานด้านชลประทานในรัฐพิหารทางภาคตะวันออกของประเทศแล้วใช้เครื่องตัดโลหะด้วยแก๊สและเครื่องจักรหนักมารื้อสะพานที่ถูกทิ้งร้างไว้ในหมู่บ้านอามียาวาซึ่งอยู่ห่างจากเมืองปัตนาเมืองหลวงของรัฐนี้เป็นระยะทางราว150กิโลเมตรครับทั้งนี้การขายเศษเหล็กในอินเดียนั้นเป็นธุรกิจที่ทำเงินได้อย่างดีจนทำให้มีกลุ่มแก๊งขโมยชิ้นส่วนเหล็กจากทรัพย์สินสาธารณะต่างๆไปขายทำเงินกันมากมายแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจรายหนึ่งเปิดเผยว่าชาวบ้านในหมู่บ้านอามียาวาคิดเอาเองว่าเจ้าหน้าที่รัฐตัวปลอมเหล่านั้นมารื้อสะพานเก่าที่สร้างพาดผ่านคลองเล็กๆแห่งหนึ่งมาตั้งแต่เมื่อกว่า30ปีก่อนและไม่ค่อยมีคนใช้ขณะที่ก่อนหน้านี้มีคนในหมู่บ้านเคยยื่นเรื่องต่อหน่วยงานชลประทานให้มาช่วยรื้อสะพานดังกล่าวแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบคดีนี้เปิดเผยว่ามีการระบุตัวผู้สงสัยบางรายไว้ได้แล้วครับและยังมีการตามหาผู้เกี่ยวข้องที่เหลืออยู่กลับมาที่สหรัฐกันครับบริษัทรถยนต์เทสลาเปิดประตูโรงงานขนาดใหญ่ใหม่ล่าสุดให้กับแฟนๆรถพลังงานไฟฟ้าในรัฐเท็กซัสพร้อมจัดปาร์ตี้ขนาดใหญ่ภายใต้ธีมไซเบอร์โรดิโอหรือคาวบอยยุคไซเบอร์เพื่อฉลองการเปิดตัวโรงงานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของบริษัทอย่างเป็นทางการเทสลาจัดงานเปิดตัวโรงงานใหม่ของตนที่มีขนาดเท่ากับสนามฟุตบอล100สนามในสัปดาห์ที่ผ่านมาในรูปแบบปาร์ตี้ภายในไนท์คลับขนาดใหญ่พร้อมแขกมากมายครับโดยมีการจัดแสดงรถยนต์เทสลารุ่นต่างๆอยู่พื้นที่ภายในคล้ายๆกับงานศิลป์ในพิพิธภัณฑ์และมีการนำรถมาจอดในรูปของธงประจำรัฐเท็กซัสที่ภายนอกอาคารโรงงานด้วยครับในมหานครนิวยอร์กเสียอีกครับอีลอนมัสก์อภิมหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งบริษัทประกาศต่อหน้าแขกในงานว่าการเร่งเครื่องผลิตรถรุ่นที่มีจำหน่ายอยู่ในปัจจุบันคือภารกิจที่เร่งด่วนและสำคัญที่สุดในปีนี้เพื่อช่วยสนับสนุนโลกในการเปลี่ยนทายเข้าสู่การใช้พลังงานอย่างยั่งยืนครับอย่างไรก็ตามการย้ายฐานการผลิตของเทสลามาอยู่ในรัฐที่ได้ชื่อว่าเป็นฐานสำคัญของพรรคอนุรักษ์นิยมอย่าง Republican ถูกมองว่าเป็นความตั้งใจของมัสก์ที่จะถอยห่างออกจากซิลิคอนแวลลีย์ซึ่งเป็นฐานหลักของกลุ่มผู้สนับสนุนแนวคิดทางการเมืองแบบเสรีและเป็นที่ที่บริษัทรถยนต์แห่งนี้ตั้งตัวขึ้นมาเมื่อปีค.ศ.2003ครับและส่งท้ายในวันนี้ชาวอเมริกันหลายล้านคนตัดสินใจลาออกจากงานในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ของโควิด-19 มากถึงราว 4.5 ล้านคนซึ่งหมายถึงอัตราการลาออกที่พุ่งแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3% เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาและทำให้หลายคนตั้งคำถามว่าแล้วคนกลุ่มนั้นลาออกไปทำอะไรกันครับคริสเดเกอร์ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งเนบราสกาโอมาฮาให้ความเห็นว่าภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลกของโควิดทำให้กระบวนการเกษียณของผู้ที่มีอายุมากหน่อยเกิดขึ้นเร็วกว่าที่ควรข้อมูลจากสำนักสถิติแรงงานสหรัฐระบุว่าอัตราการลาออกในประเทศลดลงมาอยู่ที่ 2.9% จากการที่มีผู้อยู่ในตลาดแรงงานลาออกราว 4.4 ล้านคนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ซึ่งเป็นเดือนที่มีคนกลับเข้ามาสู่ตลาดแรงงานราว 6.7 ล้านคนครับ จสกอร์สกี้อาจารย์จากวิทยาลัยธุรกิจมหาวิทยาลัยบอสตันไม่เชื่อว่าภาวะการระบาดใหญ่ของโควิดคือเหตุผลที่ทำให้คนเกษียณมากกว่าปกติแต่ยอมรับครับว่าสหรัฐประสบภาวะการตบเท้าลาออกครั้งใหญ่อยู่จริงในบางมุมแต่ไม่ใช่ทุกแง่ครับความเห็นของสกอร์สกี้มีความจริงอยู่บ้างเพราะสถิติการลาออกของสหรัฐนั้นเริ่มมีการจัดเก็บมาตั้งแต่เดือนธันวาคมของปี2000เท่านั้นครับซึ่งหมายความว่าสำนักงานสถิติแรงงานไม่มีตัวเลขอ้างอิงจากก่อนหน้านั้นมาใช้เปรียบเทียบกับตัวเลขในปัจจุบันให้เห็นภาพที่ชัดเจนสกอร์สกี้ยังระบุด้วยว่าตัวเลขคนที่กลับเข้าสู่ตลาดแรงงานจำนวน 6.7 ล้านคนในเดือนกุมภาพันธ์ชี้เห็นว่าสถานการณ์นั้นไม่ได้เลวร้ายจนถึงขั้นต้องใช้คำว่าภาวะตบเท้าลาออกครั้งใหญ่อีกแล้วและน่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าภาวะการเปลี่ยนงานครั้งใหญ่มากกว่าอย่างไรก็ตามคริสเดเกอร์ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งเนบราสกาโอมาฮาคาดว่าความต้องการแรงงานจะยังอยู่ในระดับสูงต่อไปในระยะยาวครับในช่วงที่อุปทานแรงงานในอเมริกาจะต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ว่าประชากรนั้นเริ่มมีอายุมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งอาจทำให้รัฐบาลต้องหันมาพิจารณานโยบายตรวจคนเข้าเมืองอีกครั้งเพื่อหาทางสร้างสมดุลระหว่างการไหลเข้าของคนต่างชาติและบรรยากาศทางยังขัดแย้งกันพอสมควรเพื่อช่วยสนับสนุนตลาดแรงงานต่อไปครับและทั้งหมดนี้คือข่าวเศรษฐกิจธุรกิจในวันนี้ผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัชครับฟังรายงานด้านสิ่งแวดล้อมบ้างนะครับที่ผ่านมาประชาชนหลายล้านคนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกต้องประสบกับปัญหาอาการแน่นหน้าอกเจ็บคอและแสบตาบ่อยครั้งนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าประหลาดใจเพราะเมื่อปีที่แล้วนั้นภูมิภาคนี้มีมลพิษทางอากาศในระดับที่เป็นอันตรายที่สุดในโลกผลการศึกษาที่เผยแพร่เมื่อไม่นานนี้โดยบริษัท IQ Air ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มข้อมูลคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ระบุว่าประเทศและภูมิภาคต่างๆในเอเชียตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ได้รับผลกระทบจากความเข้มข้นของค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยต่อปีสูงที่สุดโดยวัดจากจำนวนประชากรข้อมูลจากเครือข่ายทั่วโลกของทางบริษัทชี้ว่าบังกลาเทศเป็นประเทศที่มีมลพิษทางอากาศเมื่อเทียบกับค่าฝุ่น PM2.5 ในระดับที่เป็นอันตรายที่สุดรองลงมาคือสาธารณรัฐชาร์ตปากีสถานทาจิกิสถานและอินเดียซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม5ประเทศที่มีคุณภาพอากาศย่ำแย่ที่สุดในโลกนะครับในขณะที่กรุงนิวเดลีของอินเดียถูกจัดอยู่ในอันดับสุดท้ายของรายชื่อเมืองหลวงที่มีคุณภาพอากาศดีส่วนกรุงทักกาในบังกลาเทศเมืองเอ็นจาเมน่าในสาธารณรัฐชาร์ตดูชานเบ้ของทาจิกิสถานและมัสกัสแห่งประเทศโอมานจัดอยู่ในกลุ่มเมืองหลวงที่มีปริมาณมลพิษมากที่สุดสำหรับประเทศที่มีอากาศบริสุทธิ์คือประเทศที่อยู่ในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ไปจนถึงนิวแคลิโดเนียดินแดนอาณานิคมไกลโพ้นทะเลของฝรั่งเศสซึ่งมีเมืองนูเมอาซึ่งเป็นเมืองหลวงที่ถูกจัดอยู่ในอันดับต้นๆของเมืองที่มีอากาศบริสุทธิ์ที่สุดนอกจากนี้ยังมีเวอร์จินไอแลนด์ของสหรัฐเปอร์โตริโกในแถบแคริบเบียนและเคปเวิร์ดในมหาสมุทรแอตแลนติกนอกชายฝั่งแอฟริกาที่มีอากาศบริสุทธิ์ด้วยเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับและส่งท้ายวันนี้นะครับการศึกษาครั้งล่าสุดพบว่าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่พบในกวางหางขาวในประเทศแคนาดานั้นถูกตรวจพบว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ที่กวางจะแพร่เชื้อไวรัสไปสู่มนุษย์นะครับหลังจากที่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นซึ่งมีการสัมผัสจับต้องกับฝูงกวางมีการติดเชื้อโควิด-19คุณธัญพรสุนทรวงศ์เรียบเรียงรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
นูเกตวาลิกรองศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Rutgers University Newark กล่าวว่ามีหลักฐานใหม่ๆที่บ่งชี้ว่าเชื้อโควิด-19 กำลังสร้างป้อมปราการอยู่ในฝูงสัตว์ป่าซึ่งอาจส่งผลกระทบเชิงลบในระยะยาวต่อมนุษย์เขากล่าวต่อไปว่าแม้ว่าจะสามารถฉีดวัคซีนให้กับประชากรมนุษย์ทั้งหมดได้แต่โรคนี้ก็ยังคงสามารถกลับมาได้อีกโดยแพร่เชื้อจากสัตว์กลับมาสู่มนุษย์ซึ่งอันที่จริงแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับการระบาดใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ครั้งอื่นๆดังนั้นเขาคิดว่าโควิดจะอยู่กับมนุษย์เราไปอีกนานค่ะทั้งนี้6ใน10ของโรคติดเชื้อในมนุษย์ล้วนเป็นโรคที่ติดเชื้อจากสัตว์สู่คนตัวอย่างของไวรัสเหล่านั้นได้แก่ไข้หวัดใหญ่กระโรคโรคพิษสุนัขบ้าและโรคลามเป็นต้น การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสนั้นเริ่มต้นมาจากที่ตลาดในเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนซึ่งมีการค้าขายสัตว์ป่าอยู่ในตลาดแห่งนั้นแต่ถึงแม้ว่าเชื้อไวรัสดังกล่าวจะจัดเป็นโรคที่แพร่เชื้อจากสัตว์สู่มนุษย์แต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าจะมาจากสัตว์ชนิดไหนดังนั้นโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ที่สัตว์อาจแพร่เชื้อกลับมาสู่มนุษย์ล้วนมีศักยภาพที่จะกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ได้โคดี้วอร์เรนนักไวรัสวิทยาและนักภูมิคุ้มกันวิทยาจากมหาวิทยาลัยโคโลราโดโบลเดอร์กล่าวว่าการพัฒนาของเชื้อไวรัสในสัตว์ย่อมมีความแตกต่างจากในมนุษย์อย่างแน่นอนแต่ตอนนี้นักวิจัยเชื่อว่าเชื้อไวรัสในมนุษย์พยายามที่จะพัฒนาขึ้นในตัวสัตว์ซึ่งจะต้องเป็นวิถีวิวัฒนาการที่เฉพาะตัวในสัตว์ตัวนั้นๆด้วยอย่างไรก็ตามมีการพบเชื้อโควิด-19 หลายสายพันธุ์เช่นเดลต้าและโอมิครอนในมนุษย์แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถชี้ชัดถึงความเป็นไปได้ที่บางสายพันธุ์อาจจะมาจากสัตว์ค่ะสุริชคูชิปูดีศาสตราจารย์และหัวหน้าแผนกโรคติดเชื้ออุบัติใหม่แห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสเตทกล่าวว่าส่วนใหญ่แล้วผู้คนต่างมุ่งเน้นไปที่การตรวจหาเชื้อไวรัสในมนุษย์แต่แทบไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับสัตว์เลยซึ่งนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้พบความเชื่อมโยงที่ผิดพลาดจำนวนมากในการติดตามที่มาของเชื้อไวรัสคูชิปูดีนักไวรัสวิทยาด้านสัตวแพทย์ซึ่งเป็นผู้ร่วมเขียนรายงานการศึกษาซึ่งพบหลักฐานของเชื้อโควิด-19 ในกวางหางขาวที่เกาะสแตเทนรัฐนิวยอร์กนักวิจัยได้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกวางเหล่านั้นระหว่างวันที่12ธันวาคม2021จนถึง31มกราคม2022และพบว่ากวาง19ตัวจาก131ตัวที่สุ่มตัวอย่างนั้นมีภูมิคุ้มกันของโรคนี้ค่ะวอร์เรนจากมหาวิทยาลัยโคโลราโดโบลเดอร์กล่าวว่าสิ่งที่เขากังวลมากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือเชื้อไวรัสสามารถพัฒนาวิธีการใหม่ๆที่มีลักษณะเฉพาะตัวและไวรัสนั้นอาจมีวิวัฒนาการไปในทางใดทางหนึ่งแล้วกระโดดกลับเข้าสู่มนุษย์และแพร่ระบาดอีกครั้งทั่วประชากรมนุษย์ในฐานะของโรคติดเชื้อชนิดใหม่คูชิปูดีเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องเริ่มมีการเฝ้าติดตามสัตว์ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อสูงโดยขึ้นอยู่กับว่ามีการสัมผัสกับมนุษย์บ่อยครั้งแค่ไหนเพื่อที่จะยับยั้งหรืออย่างน้อยก็ลดการแพร่ระบาดจากสัตว์ไปสู่มนุษย์จากนั้นนักวิจัยก็จะสามารถติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นในแง่ของวิวัฒนาการของไวรัสแต่ยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะสามารถระบุเส้นทางของการแพร่ระบาดได้หรือไม่แม้ว่าจะพบกวางที่มีเชื้อไวรัสแต่ก็ไม่ชัดเจนนักว่ากวางที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างอิสระซึ่งโดยทั่วไปแล้วไม่ได้เข้าใกล้มนุษย์เลยสามารถติดเชื้อไวรัสได้อย่างไร American Rescue Plan หรือโครงการเยียวยาของสหรัฐมอบเงินจำนวน300ล้านดอลลาร์สำหรับการเฝ้าติดตามและการเฝ้าระวังสัตว์ที่เชื่อว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 และเชื่อว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากตระหนักดีว่าเรื่องนี้คือปัญหาซึ่งเขาคิดว่าหน่วยงานต่างๆทั้งของรัฐบาลกลางและของรัฐส่วนใหญ่กำลังหารือกันอย่างจริงจังเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ับเรายังมีวิดีโอที่จัด